Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Johano, capitolo 10, versoi 1 gis 10. Jesuo diris alla fariseoi, mi estas la pordo de la sciafoi, se iu tra mi eniras, tiu estos savita. En la hodiaua evangelia fragmento, Jesuo parolas kiel signoro, kai prescribas nin kiel sciafoin. La figuro de la bona pastisto havas rolon en la cristana arto dum jarcentoi, tamen multai modernai homoi havas neniun contacton cun sciafoi kai pastistoi, do la bona pastisto povas shaini iom exotica bildo. En la malnova hebrea mondo, la pastisto plei ofte ne possedis la sciafoin, la bestoi appartenis al aliai personoi, foie riciuloi, foie li prisorgis la sciafoin de plurai possedantoi. Lia laboro estis tre isolita, char li devis ciam esti cun la bestoi, ciam ili estis exter la protectita sciafeio. Do li ofte estus cun la sciafoi dum semainoi, havante malmultan contacton cun aliai homoi, evidente gi estis ofte malconforta, malfacila, isolita profesio, sed profesio favore alla comunumo. Clare, la evangelia figuro indicas al ni che Cristo same prisorgas nin, li protectas nin, cae nutras nin, li estas ciam tie cun ni. Gloron al Dio, pro lia amema attento al ni, en tiu ci mondo, cae en la venonta. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Cio estas preta por la unua conclavo de la tria jarmilo. Hodiaŭ posttagmeze la cardinaloi electantoi eclogis en Domo Sancta Marta en Vaticano. Morgaŭ posttagmeze la 115 cardinaloi el 52 landoi de la 5 continentoi comenzos la proceduron por electi la 264 posteulon de Sancta Petro Apostolo, la 265 papon della Roma Cattolica Ecclesio. Por la baldaua conclavo la cardinalo electantoi chiel dirite estos 115 el 117 ne provos partopreni pro san stato la filipina cardinalo Jaime Sin cai Alfonso Antonio Suarez Rivera. La du cardinaloi estas ambau emeritai chef episcopoi, la unua de Manilo cae la alia de Monterrey, quelcae estas la novagioi de citiu conclavo. Ilin presentis, al donante pliain informoin, la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Joaquín Navarro Valls, dum longa rencontigio cun la gazetaro hierau. Li interalie resumis la dec du cumvenoin de la consilio de la cardinaloi dum la vacanta seggio. Cumvenoi, li diris, cioi ocasis sub la insigno de granda familiarezzo, versaine esprimo de la grandega respondezzo, cion cioi cardinaloi sentis dum tiui momentoi. Tio ebligis trovi grandegan consenton pri la temoi pritractitai dum la cumvenoi, sed li certigis dum neniu generala cumveno, iu ain proponis nomon de estunta papo. Inter la informoi donitai dum la hieraua gazetara conferenzo, estas la facto che ancora oni ne scias ciu la cardinaloi decidos aune vocedoni iam morgau postagmese, cae che la processio de la cardinaloi por atingi la sixtan capelon, ne startos e la paulana capelo fermita pro la restaurado de du frescoi de Michelangelo, sed e la apuda salono della Benoi. Morgau la 115 cardinaloi matene e la deca horo cun celebros en la basilico de Sancta Petro la meson por la electo della Roma pontifico. Postagmese e la horo dec sesa tridec comencigios ilia processio. Multai televidoi el sendos recte la eventon. Poste onidonos la extra omnes, latina fraso por ciui iru for, caioni fermos la pordoin, conclavo facte devenas la latina linguo cae gi signifas per schlossiloi, en fermo en schlossita loco. En la sixta capelo ciui cardinaloi electantoi juros. La cardinalo doieno legos la formulon, cae poste ciu cardinalo, el dirante sian nomon, cae metante sia in mano in sur la evangelion, diros, Mi promesas, mi devigas min, kai mi juras. Tio concernas la absolutan secretezon de cio cio casas dum la conclavo, kai sin devigo ne conigi iunain eventon extere, ancau post la fino della conclavo. La pro parolanto della Sancta Seggio conigis ancau la horaroin della conclavo, e la sepa tridec ciumatene la cardinalo it celebros meson en la domo de Sancta Marta, e la horonaua ili jam estos en la sixta capelo. Post pregio comencigios la du matenai vocdonoi, la du post agnesai vocdonoi comencigios e la horo dexesa. La valutilo in cae persona in noto in della cardinaloi oni bruligos post ciu dua paloto, matene cae post agnese. La fumadoi, povus ocasi circa u la horoi dec dua cae dec naua, crom compreneble en la caso, che la novan papon oni electos iam dum la unua vocedono. La fumado ciu fontas la bruligo de la slipoi eliras al plazzo Sancta Petro pere de camentubo sur la tegmento de la sixta capelo. Se la fumo estas nigra, tio signifas che oni ancora une electis la papon. Se la fumo estas blanca, tio signifas che baldau oni ecconos la nomon de la nova papo jus electita. La controlo cae resa lubrigo, tio estas forigo de eventualai iloi por ausculto, elessendo, captado, sondendigo, cae tiel plu. En la sixta capelo, cae en la domo de Sancta Marta, estis farita de la Vaticana gendarmeio, certigis la Vaticana pro parolanto, clarigante che en la sixta capelo ne estas capteblai la signaloi de poscio telefonoi, la scirmado realigita de tecnicistoi estas completa cae netrapenetrebla. La cardinaloi povos atingi piede la sixtan capelon e la domo de Sancta Marta, se ili desiras tion, por la aliai, estas ie dispono autobusetoi. La alireioi alla corto de Sancta Damaso, tra chiu transiros la cardinaloi por suriri alla sixta capelo, estos sigelitai, cae la itinero estos complete isolita. Procitiu motivo, dum la tagoi della conclavo, restos fermitai por la turistoi, la cupolo della basilico cae la giardenoi, dum oni povos aliri alla tombo de Johanno Paolo la Dua en la Vaticana i grotoi. Mi memorigas che la clara nanonzon della electo donos ancau la sonoriloi della Vaticana basilico, chiu fest sonoros. Por electi la novan papon necessos atingi minimume du trionoin della vocioi, calculita in surbase della nombro da ceestantai electantoi, en citiu conclavo septec sep vocioi. Case che la conclavo dauros dum dudec balotoi en dec tagoi, la plei multo della cardinaloi povos decidi ciu electi la novan papon per simpla plei multo, quindec procentoi della vocioi plus unu, au per balotado inter la du nomoi ciui ricevis pli da vocioi dum la lasta vocdono. Sed oni esperas che la conclavo ne dauru tiom longe, cae che la nova papo estu electita baldau. La tuta catolicaro pregias nun tempe alla Sancta Spirito, porche li inspiru la cardinalo in por nova papo bona pastisto. La pregi intenso della catolica i esperantistoi estas ancau che la nova papo estu patrezze proxima al ilia movado, kiel estis papo Johanno Paolo la Dua. Caregai gefratoi, se vi desiras zii pli pri la conclavoi, pri la forpasinta papo Johanno Paolo la Dua, cae pri la evento in Romo, la esperantistoi havas ie dispono en la interreto completan serion da informoi en esperanto, ie la adreso www.ique.orgo. Mia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, la...